Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Είναι κάποιες φορές που κανείς μπορεί να ανακαλύψει θησαυρούς κρυμμένους σε σκιές ή σε χαραμάδες. Μια τέτοια περίπτωση κρυμμένου θησαυρού είναι η μουσική του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ, δευτερότοκου γιου του μεγάλου Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και της πρώτης του γυναίκας Μαρίας Βαρβάρας. Ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ έζησε στη σκιά του μεγάλου πατέρα του και από πολλές απόψεις σε αυτή τη σκιά παραμένει και η υστεροφημία του, παρόλο που μέγιστοι μεταγενέστεροι του συνθέτες, όπως ο Μπετόβεν ή ο Σούμπερτ, τον θεωρούσαν πρότυπο και εμπνεύστηκαν ξεκάθαρα από τη μουσική του. Μία μουσική που είχε την ιδιαιτερότητα να ίσταται στο μετέχμιο μεταξύ δύο εποχών. Στη χρονική αυτή χαραμάδα, ανάμεσα στο στυλ μπαρόκ που εκπροσωπούσε ο πατέρας του και στον κλασικισμό του Χάιντν και του Μότσαρτ. Ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ θέλησε να σπάσει και έσπασε μια βασική αισθητική αρχή της μπαρόκ μουσικής που ήθελε ένα μουσικό κομμάτι να υπηρετεί από την αρχή ως το τέλος μία αίσθηση, ένα συνέστημα, μία ατμόσφαιρα. Και μίλησε για το λεγόμενο ευαίσθητο στυλ, Empfindsamer Stil, που ήθελε τη μουσική περιπετειώδη, αυθόρμητη και με ποικιλία χειρονομιών να μεταπηδά από τη μία αίσθηση στην άλλη, πάντα φυσικά υπακούοντας σε μια ειλικρινή μουσική λογική. Διόλου τυχαία, ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ διακρίθηκε ως δεινός αυτοσχεδιαστής στο κλαβιέ. Κάποια στιγμή, στις αρχές της δεκαετίας του 1770, ο Άγγλος μουσικός ιστορικός Charles Barney επισκέφτηκε τον Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ στο Αμβούργο και κατέγραψε την προσωπική του μαρτυρία για το πώς εκείνος αυτοσχεδίαζε στο κλαβιέ. Έπαιζε με ελάχιστα διαλύματα μέχρι περίπου τις 11 το βράδυ. Όλη αυτή την ώρα αφοσιωνόταν ολοένα και περισσότερο και με μανία στον αυτοσχεδιασμό, σε τέτοιο βαθμό που όχι μόνο έπαιζε με έμπνευση, αλλά αυτό φαινόταν και στο πρόσωπό του. Τα μάτια του ήταν καρφωμένα, το κάτω χείλος του πεσμένο, ενώ σταγόνες αναβρασμού έσταζαν από το πρόσωπό του. Αυτό το πάθος είναι διάχυτο και στις αυτοσχεδιαστικούς στυλ φαντασίες του συνθέτη για πληκτροφόρο. Μία από αυτές, σε φαδίες η Ελάσσονα, γράφτηκε το 1787, μόλις έναν χρόνο πριν τον θάνατό του, και αποτελεί έξοχο δείγμα του πώς η αϊκίνητη μουσική του μεταμορφωνόταν διαρκώς, με πόσο εφάνταστους τρόπους, αλλά και πώς διατηρούσε πάντα την αίσθηση της ενιαίας διαδρομής και του σαφούς σκοπού αυτής της διαδρομής. Ας ακούσουμε τη φαντασία αυτή από την Daria van den Bergen. Thank you. Ακούσαμε τη φαντασία σε Φα δίες η Ελάσσονα του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ από την Ντάρια Βαντενμπέρκεν. Η Σκωτία με την υπέροχη άγρια φύση της, τη σπουδαία λογοτεχνική παράδοση, την περιπετειώδη ιστορία της και την ιδιαίτερη παραδοσιακή μουσική της άσκησε μεγάλη γοητεία ως κάτι το εξωτικό σε συνθέτες του 19ου αιώνα, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και ο Φέλιξ Μέντελσον. Μάλιστα εκείνος, σε αντίθεση με τους άλλους μεγάλους συναδέλφους του, αξιώθηκε να επισκεφτεί τη Σκωτία το καλοκαίρι του 1829 στα 20 μόλις χρόνια του. Και από το ταξίδι του αυτό εμπνεύστηκε αριστουργήματα όπως την περίφημη Σκωτική Συμφωνία και την εισαγωγή Ευρύδες ή αλλιώς Σπηλιά του Φίγκαλ. Αλλά ήδη πριν από το ταξίδι αυτό, ο Μέντελσον αγαπούσε την ποίηση και τα μυθιστορήματα του μεγάλου Walter Scott και έτσι το 1828 ή στις αρχές του 1829, πριν το ταξίδι του στη Σκωτία σε κάθε περίπτωση, ξεκίνησε να συνθέτει μια σονάτα για πιάνο σε Φα δίες η Ελάσσονα με τρία μέρη που χαρακτήρισε ως σκοτική. Αργότερα, το 1833, αναθεώρησε το έργο αυτό και το εξέδωσε τον επόμενο χρόνο, αλλά πλέον τότε προτίμησε να το χαρακτηρίσει ως φαντασία. Τα τρία μέρη της σκοτικής σονάτας ή φαντασίας, έργο 28, επιγράφονται con moto agitato andante, allegro con moto και presto. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι κάθε μέρος είναι πιο γρήγορο από το προηγούμενο και το γεγονός αυτό φέρνει αυτόματα στη σκέψη μια άλλη διάσημη πιανιστική σονάτα, τη σονάτα υπό το σελινόφως του Μπετόβεν, όπου συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα δύο έργα κινούνται ανάμεσα στη σονάτα και στη φαντασία, εμπεριέχοντας στοιχεία τόσο από τη δομική ακρίβεια της πρώτης, όσο και από τους ελεύθερους μουσικούς συνειρμούς της δεύτερης. Ας ακούσουμε λοιπόν τη φαντασία σε Φα δίες η Ελάσσονα, έργο 28 του Φέλιξ Μέντελσον, από τον Ρομπέρτο Προσέντα. Thank you. Ακούσαμε τη σκοτική σονάτα «Η Φαντασία» σε Φα Δίες Ιελάσσονα, έργο 28 του Φέληξ Μέντελσον, από τον Ρομπέρτο Προσέντα. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Σε ακόμα πιο νέα ηλικία από αυτή του Μέντελσον, όταν έγραφε τη Φαντασία, ο Σεργέη Ραχμάνινοφ συνέθεσε το πρώτο του κονσέρτο για πιάνο σε Φα Δίες Ιελάσσονα. Δεν είχε γίνει ακόμα 18 χρονών, όταν το πρώτο μέρος ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 1890. Αλλά το δεύτερο και το τρίτο μέρος έπρεπε να περιμένουν έναν χρόνο περίπου για να ολοκληρωθούν, τον Ιούλιο του 1891. Το πρώτο μέρος του κονσέρτου παρουσιάστηκε με σολίστα τον συνθέτη τον Μάρτιο του 1892 σε μια συναυλία σπουδαστών του Οδείου της Μόσχας. Μαέστρος της ορχήστρας ήταν ο τότε κρατεός διευθυντής του Οδείου, Βασίλης Αφόνοφ, ο οποίος κατά την προσφυλή του πρακτική πρότεινε σειρά αλλαγών στο νεαρό σολίστα και συνθέτη, ο οποίος ακόμα ήταν σπουδαστής του Οδείου. Παρ' όλα αυτά, ο Ραχμάνινοφ αντέκρουσε όλες τις προτροπές του διευθυντή του με σοβαρά μουσικά επιχειρήματα που έδειχναν έναν δημιουργό απολύτως συνειδητοποιημένο και με ξεκάθαρες προθέσεις και έκαναν τον Σαφόνοφ να κατανοήσει πως έπρεπε απλά να υλοποιήσει τις προθέσεις αυτές με τον καλύτερο τρόπο. Ο Ραχμάνινοφ μάλιστα δεν δίστασε να κάνει ο ίδιος παρατηρήσεις στον διευθυντή του και να του υποδείξει το πώς έπρεπε να χειριστεί συγκεκριμένα σημεία του έργου. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ακριβώς λόγω της αυτογνωσίας και της τελειομανίας του σύντομα κατέληξε στο συμπέρασμα πως το κονσέρτο του έπρεπε να τροποποιηθεί για να στέκεται ως ένα όριμο έργο χωρίς τις αναμενόμενες νεανικές ατέλειες ή υπερβολές που είχε. Μια τέτοια αναθεώρηση πράγματι έγινε, αλλά περίπου 26 χρόνια αργότερα, το 1917, λίγο πριν ο Ραχμάνινοφ εγκαταλείψει οριστικά τη Ρωσία για την Αμερική. Τότε πια ήταν ένας καταξιωμένος δημιουργός που είχε ήδη στο ενεργητικό του το δεύτερο και το τρίτο κονσέρτο για πιάνο, δύο συμφωνίες και πολλά ακόμα θαυμάσια έργα. Η αναθεώρηση του πρώτου κονσέρτου ήταν εκτενής και πολυεπίπεδη, αλλά ευφυώς ο συνθέτης δεν άλλαξε πρωτογενώς το υλικό του, που τόσα χρόνια μετά συνέχιζε να τον εκφράζει. Άλλαξε μόνο τον χειρισμό αυτού του υλικού, φροντίζοντας φυσικά να το εμπλουτίσει με κάποιες φρέσκες ιδέες και μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα ενορχίστρωση. Έτσι το κονσέρτο αυτό, στο οποίο ο Ραχμάνινοφ είχε δώσει τον αριθμό 1 στον κατάλογο των επίσημων έργων του, είναι και δεν είναι το νούμερο 1. Η πρώτη νεανική εκδοχή σώζεται και αποδεικνύει πως η εκδοχή του 1917, αυτή δηλαδή που παίζεται και ακούγεται πια σχεδόν πάντα, είναι το ίδιο αλλά και άλλο έργο συγχρόνως. Ένα έργο που συνδυάζει νεανικός φρίγος, ίστρο και φαντασία με την εκπληκτική εκφραστική ακρίβεια, λεπτομέρεια και δομική σαφήνεια του όριμου και πεπειραμένου συνθέτη. Τα τρία του μέρη είναι Vivace, Andante και Allegro Vivace και θα τα ακούσουμε από τον μεγάλο Christian Zimmermann και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης υπό τον Seiji Ozawa. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε μία φαντασία του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ, τη φαντασία «Η σκοτική σονάτα», έργο 28 του Φέλιξ Μέντελσον, και το πρώτο κοντσέρτο, έργο 1 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, όλα σε φα διές η Ελλάσσονα. Η επόμενη εκπομπή θα ξεκινήσει και αυτή με ένα κοντσέρτο, που και αυτό ανήκει σε Ρώσο συνθέτη και είναι και αυτό το έργο 1 του συνθέτη του και είναι επίσης γραμμένο σε φα διές η Ελλάσσονα. Από εκεί και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια περιήγηση στο τόσο γοητευτικό τοπίο της ρωσικής ρομαντικής μουσικής, μένοντας φυσικά πάντα σε έργα στην ίδια τονικότητα, τη φα διές η Ελλάσσονα. Γεια σας!